Ashama arkafune da wato tafi dagge fatota sagale America akamultan sagale na America radio ni dani dambali gababa meter bandi diddami lama diddami shani fsodomi to korratti akasumasi television dani Ethiopia satin magala Washington DC ra saganta dabarsu amajal qaba guyan harra jimata onkol jimata kopi kenya itanu tidarbina amma odut dursa odut nis dabarsa
Kamultan odun galgala kanaf qamnu kuno koren fanno di ma dunya motuma federalaf ministry egum safaya etiopia walin tawdan bati fulbana as addanchite kature degger semeshale wal an safaya fdawa torbandar bejal qabe waluma gal balali won torba gara maqale tigegge sudan esu sabex sejira dubbi man kore kana fatima sakor radio sagale america fakaybsanitti esi kana kanit fufanta usanif filmata gejbala fos gargara mudan qamuti walittibu an laman walin mari gege sajiraachu sani dubbataniru nanno amara faffar ke sattis degger sagochu sanif midan hagame akage tilmama jiraachu le dubbatani jiran koren fanno di maf ministrin egum safaya degger si san godan kun akkaduwa umame ka dipisu taw dubbimtun kun dubbataniru jechudan addis chakul gabaseera Afrikaad yaa kutaa gini bisao keesat kiptata kaleesa naanno masaraa mootumma ukaasi guddaan agahamee jira. Ikwaas kun yaali fonkolcha mootummaati ittiin jechuun balaaleffateera. Innaan ukaasi sun agahame jeneraali waraanaa duraanii Pirezidant Umaro Chisoko Embadalo walga'ii kaabinee geggeessa akka turantu gabaasame. Maddeen magaalaa galma mootummaa bisao keessa akka jedhanitti namoota meeshaalee gurguddaa hidhatantu biilsa sana marsan. Reuters akka gabaasetti namoonni lakkoofsisaaniin beekan yoo mada'an lama immoo ajjeefamaniiru.
Jalqabbii gumii ministroota irratti pirezidaantii rippaabilikichaa ajajaa waliigalaa humnootii waraanaa muummicha ministeeraa fi miseensonni mootummaa kanneen biroon bakka argamanitti dhukaasii meeshaa gurguddaa qawwee maashingaanii fi AK-47 yookiin kilaashiin dhuka'uu dhaga'u tilmaamuun nama dhiba. Ajajaa waraanaa waliigalaa miliqsuudhaaf dhukaasii sun sa'aatiilee 5 gaggeeffamee jira. Uummati akkasitti haala jiru hin hubanne tasgabbaa'ee jira. Humnoonni ittisa rippaabilikichaa fi humnootiin naga eegumsaa hojii hamminaa fi ulee hamminaa dimokiraasii keenya irratti darbatame dhaabsisuu danda'aniiru.
Oduun kun yoo mirkanaa'e dhiyaa Afrikaa keessatti yeroo 7 tokko keessatti fonqolchi mootummaa yeroo 2ffaa geggeessamuu isaati. Pirezidaantiin Burkinaa Faasoo Rood Kaaboree amajjii 23 waraana biyyattiin aangoo irraa fonqolchaman. Dubbiimaan muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaa kan Antoonio Guutarees oduu lola hamaa bisaa'o keessaa dhagaame hedduu kan isaan yaaddesse ta'uusaaf lolli geggeessamaa jiru battala dhaabate waltaalee dimokiraatawaa biyyattiif kabajaa guutuun akka kennamu gaafataniiru. Giiniif maalii keessaas aangawoonni waraanaa waggaa darbe aangoo qabataniiru. Mooraa baqattoota rippaabilikii dimokiraatawaa koongoo gama bahaa jiru irratti roobii har'aa ganama haleellaa milishoonni raawwataniin yoo xiqqaate namoonni 60 ta'an ajjeefamuu hoogganaan garee gargaarsa namoomaa kan naannoo sanaaf kanneen ijaan argan dubbataniiru. Maddeen lamaan Reutersiif akka himanitti milishoota walta'iinsa misooma koongoo jechuun of waaman kan Kodeekoo jedhamantu haleellaa mooraa Saavoo kan Konyaa Ituurii keessaaf itti gaafatamoodha. Loltoonni Kodeekoo waggoota dhiyoo as Ituurii keessaa siviilota 100 lakkaa'aman yoo ajjeesan kanneen 1000 lakkaa'aman immoo qeerra baqachiisaniiru jechuudhaan tokkummaan mootummootaa beeksiseera. Haleellaan dhiyeenyaas buqqaatota irratti kan qiyyaafate ture. Jiraataa mooraa sanaa akka ta'an Lakaanaa Baalee Luusaa akka jedhanitti jalqaba sireerra utuun jiruun boo'icha dhaga'ee achiin baqadhe ibiddaaf namoota gargaarsaaf iyyatanan arge jedhanii innaadhuma sana milishoonni Kodeekoo qe'ee keenya weeraruu isaaniin hubadhe jedhaniiru. Mooraa Saavoo keessa namoonni 4,000 ta'an kan keessa jiraatan ta'u tokkummaan mootummootaa beeksiseera. Dubbiimaan mootummaas dhimma kanarratti ibsa kennuuf battala argamuu hin dandeenye. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Biriteen Boris Joonsan rakkoo daangaa Raashaa fi Ukireen ilaalchisee jiru furuuf ammayyuu malli dipiloomaasummaa akka jiru nan amana erga jedhanii guyyaa tokko booda roobii har'aa hoogganaa Raashaa Vilaadimiir Puutiin waliin bilbilaan mari'atanii jiran. Johnson kibxata kaleessaa magaalaa galma mootummaa Ukireen Kiiviin innaa daawwatanitti Raashaan loltoota ishee 1,100 naannoo daangaatti walitti qabuun tarii jireenya keenya keessatti jibbiinsa Ukireeniif jiru isa guddaan jiraachuu mul'isa jedhan. Johnson Ukireen mirga hiree ofii murteeffachuu qabdu kadaggeran ta'uu ibsanii yoo Raashaan Ukireeniin weerarte bichoonni gama dhihaa uggura irra kaa'uuf qophaa'uun jibba Raashaaf jiru mul'isuu utuu hin taane deggersa Ukireeniif jiru mul'isuudha jedhan. Johnson akka jedhanitti Raashaan boodatti deebite daandii dippiloomaasummaa hordofuun baay'ee barbaachisaadha, sun immoo amma ni danda'ama jedheen amana jedhaniiru. Pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan pirezidaantii Ukireen Volodimir Zelenskii waliin mari'achuuf Kiiviin innaa daawwatanitti kamisa dhuftu dhiibbaan karaa dippiloomaasummaatti fufuuf jira. Gorsaa gameessa Erdogan kataan Ibrahim Kaliin har'a gorsaa nageenya biyyoolessaa Yuunaayitid Isteets Jeek Suulivaan waliin mari'ataniiru. Ibsi dhaabbata nageenya biyyoolessaa Ameerikaa biraa ba'e lamaanuu madda dippiloomaasummaa itti fufiinsa qabu kan fedhaniif haleellaa itti dabalaa Raashaan Ukireen irratti ooftu dura dhaabbachuuf gamtaan yaalii godhaniif cicha qabaachuu isaanii cimsanii yaadachiisaniiru. Waraanni Yuunaayitid Isteets haleellaan misaayilaa riphxee loltoota Huutii kanneen Yemen keessaatiin irratti raawwataa innaa jiru kanatti tokkummaa Emireetota Arabaa gargaaruuf jecha meeshaa misaayila mancaasuuf jeettiiwwan waraanaa gamasitti ergaa jirti. Ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteets Looyid Oostin sochii kana kaleessa dhaaltuu gonfoo Abu Daabii Mohaammed Biin Zaayed Al-Nahyaan waliin mari'ataniiru. Ibsi Pentaagoon biraa ba'e meeshaan misaayila mancaasu humna galaanaa waliin ta'uudhaan Abu Daabii utuu hin ga'in dura wal ta'uudhaan akka hojjetu ibsee jira. Ministirichitti dabaluudhaan yaaddoo amma jiru ittisuuf jeettiiwwan waraanaa bobbaasuuf murteessuu isaaniif Yuunaayitid Isteets tokkummaa Emireetota Arabaa waliin michummaa tarsiimoo yeroo dheeraa qabaachuu isaa agarsiisuuf jechuudhaan Mohaammed Biin Zaayediif ibsaniiru. Haleellaan riphxee loltootaa kan amajjii 17 hojjettoota alaa kanneen keellaa boba'aa Abu Daabii keessaa galaafatee jira. Torban tokko boodas humnoonni tokkummaa Emireetota Arabaaf kan Yuunaayitid Isteets misaayila Huutii 2 mancaasanii jiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hordoftoota keenyaa guyyaan har'aa roobii eeguraan ala 2 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 25 bara 2014 as Yuunaayitid Isteets keessatti jiinii kun ji'a seenaa sabni gurraachaa keessatti yaadatamudha. Ji'a kana keessatti namootan qabsoo mirgoota saba gurraachaatii fi wareegama taasisanii lubbuu isaanii kaffalan akkasumas immoo seenaan saba gurraachaa ji'a itti yaadatamudha. Kuni gurruma siin buusuudhaaf jenneetti amma gara qophii keenyatti aanu nutti darbina. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ji'a muddee darbe keessa naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee keessatti ajjeecha abbootiin gadaa irratti raawwatame kan raawwatanii hidhattoota yookaan humna mootummaatii jedheera. Sahaay Daamxoo ibsa komishinichi baase irratti gabaasa qabdi. Kanatti aanee dhiyaata.
Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baaseen naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleetti sadaasa 22 bara 2014 miseensonni gadaa michillee abbootii gadaa karrayyuu osoo ardaa jilaarra jiranii haleellaa irra gaheen lubbuun namootaa darbuu fi qaamni miidhamuu eeruun komishinii kanaaf qaqqabeeraa jira. Bu'uura kanaan komishiniin kun garee dhimma kana qoratu muddee 7 bobbaasee hanga muddee 12 bara 2014 qaamaan bakkichatti argamuudhaan qorannu gaggeesseen namoota miidhamanii lubbuudhaan hafan namoota yeroo rakkoon kun uumamu bakkicha jiran maatii namoota ajjeefamanii fi qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatu dubbisuudhaan qorannu gaggeesseeraa jira ibsi komishinicha. Bu'uuruma qorannoo kanaatiin sadaasa 21 bara 2014 hojiidhaaf gara aanaa Fantaallee gandoota garaagaraa kan deeman guyyaa naannoo sa'aatii 8 gara magaalaa Mataharaatti deebi'aa kan turan miseensota humna nageenyaa mootummaa irratti aanaa Fantaallee ganda qarsaa haroo jedhamu bakka addaa iftu jedhamutti humnoota hidhatan eenyummaan isaanii hin beekamneen haleellaa raawwatame miseensonni poolisii 11 kan du'anii fi 17 kan ta'an ammoo madaa'uun beekameera jira. Gabaasni Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa sadaasa 22 bara 2014 tilmaamaan guyyaa naannoo sa'aatii 6 shakkamtoota haleellaa kana raawwatan barbaachuudhaaf aanaa Fantaallee ganda xuxxitti bakka addaa dhidhitti kaarraa jedhamu naannoo jireenyaa miseensota jilaa fi miseensota gadaa michillee abbootii gadaa karrayyuu kan ga'e humni nageenyaa mootummaa miseensota jilaa 39 to'annoo jala oolchuu namoonni bakka san turan ibsaniiru jedha ibsi koomishinii kanaa. Koomishinichi Amajjii 25 bara 2014 gabaasa baaseen miseensonni gadaa michillee abbootii gadaa karrayyuu humnoota nageenyaa mootummaatiin to'ataman keessaa 16 gara bosona cebii aanolee jedhamutti fudhatamuudhaan namoonni 14 rasaasaan rukutamanii ajjeefamuu ibsee jira. Gabaasni koomishinichi baase akka ifoomsetti abbaa gadaa karrayyuu Kadir Hawaasin dabalatee odaa carcar boruu fantaallee boruu qumbii gurraachaa yookaan qaalluu boruu fantaallee bulaa fantaallee roobaa hawaas boruu godaanaa jiloo dida'oo bulaa fantaallee bulgaa bori'uu jiloo didoo fi boruu jiloo dabalatee miseensonni gadaa michillee abbootii gadaa karrayyuu 14 rasaasaan rukutamanii kan ajjeefaman yoo ta'u namoonni lama gara bosonaatti fiiguun miliquu isaanii ragaaleen koomishinichaaf ibsaniiru jira ibsi koomishinii kanaa. Reenfa namoota ajjeefamanii kana kaasuudhaaf gara bakka ajjeechaan kun itti raawwatamu namoota imalan reenfa abbootii gadaa kanneen akka isaan lafaan kaasne poolisoonni bakka sana turan dhorkuudhaan reenfi sa'aatii hedduu lafarra turuusaatiin reenfi namoota hedduu dhodhoyee kaan immoo bineensa nyaatamuusaa namoonni reenfa kana kaasanii awwaalan ibsaniiru jira ibsi koomishinii kanaa. Dabalataan reenfi isaanii karaa duubaatiin mudhii fi buqqeen sammuu isaanii rasaasaan rukutamee akka ajjeefame kan mul'isu mallattoo qabaachuu ragooleen ibsaniiru jechuun gabaasicha keessatti eereera koomishiniin kun. Miseensota jilaa guyyaa sana humnoota nageenyaa mootummaatiin fudhataman keessaa 23 eessa buuteen isaanii osoo hin beekamne 72 turuu kan ibse koomishiniin kun. Miseensota kanneen keessaa jiloo baruu kan jedhaman du'anii reenfi isaanii buufata humna addaa Oromiyaa magaalaa Moojootti argamu keessaa maatiidhaaf kennameera jira ibsi koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaatiin ba'e kun. Buqqeen mataa reenfa miseensa jilaa jiloo boruu kun kan rukutame buruqe ta'uu kutaaleen qaama isaanii bakka garaa garaa irratti ammoo madaa fi mallattoon rukuttaa hedduu jiraachuu miseensa maatii keessaa kan reenfa fuudhanii awwaalan koomishinichaaf ibsaniiru jechuun koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ifoomseera. Miseensonni jilaa lubbuun hafanii fi mana hidhaa turan turtii 7 muraasaan booda hiikamuu isaaniis eeree jira. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa qorannoodhaan ragaalee walitti qabee fi xiinxaleen miseensonni gadaa michillee abbootii gadaa karrayyuu 14 322 bara 2014 miseensota humna nageenyaa mootummaatiin to'annoo jala erga oolaniin booda humnaan gara bosonaatti bakka humni nageenyaa fi qaamoleen bulchiinsa naannaichaa jiranitti haala sukkanneessaadhaan rasaasaan rukutamanii kan ajjeefaman ta'uu fi ajjeechaan raawwatame seeraan ala ta'uu raawwiin ajjeechaa kanaa qabatamaadhaan dhugaa ta'ee argeeraa jechuudhaan ibsee jira. Koomishinarri koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'eel Baqqalee gama isaaniitiin yakka ajjeechaa miseensota gadaa michillee abbootii gadaa karrayyuu irratti raawwatame kan raawwachiise ajajicha kan dabarse seeraan akka gaafataman akkasumas yakka ajjeechaa miseensota poolisii fi miidhaa qaamaa miseensota kanneen irratti qaqqabsiise seeraan akka itti gaafatamuuf qorannoon yakkaa sirnaawaan taasifamuu akka qabu koomishiniin ni ibsaa jedhanii. Dhugummaa dhimmichaa ibsuudhaan Dr. Daani'eel olaantummaa seeraa kabachiisuun haqa barbaaduun namoota miidhamaniif deeggarsa barbaachisaa gochuun nageenya hawaasichaa bakka itti deebisuun dirqamaa jechuudhaan eeraniiru jechuun koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa ibsee jira. Ibsa koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa baase kanarratti deebii akka kennaniif koomishinii poolisii Oromiyaa, biiroo haqaa Oromiyaa, biiroo dhimmoota koomunikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi biiroo nageenyaa Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf hin milkoofne. Akkasumas koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa irraa ibsa bal'aa akka kennaniif yaaliin goone hin milkoofne. Haa ta'u malee dhimma ajjeechaa miseensota gadaa michillee abbootii gadaa karrayyuu waliin walqabate kanaan dura mootummaan naannoo Oromiyaa ajjeechaa kana kan raawwate qaama mootummaan shanee ittiin jedhu Waraana Bilisummaa Oromoo ofiin jedhan akka ta'e ibsee ture. Bulchiinsi godina Shawaa Bahaas hidhattoota mootummaan shaneettiin jedhu Waraana Bilisummaa Oromoo ofiin jedhan jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsee tureera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Guyyaa har'aa walgayiin gamtaa Afrikaa 40ffaan kan hojii raawwachiiftoota Finfinnee keessatti jalqabee jira. Ministeroonni dhimma alaa biyyootan gamtaa Afrikaa walgahii kanarratti argamuudhaa fi gara Finfinneetti galaa jiru. Dura taa'anii gamtaa Afrikaa Muusaa Faaqii haasaa yeroo kana baniinsa walgahii kanarratti taasisan irratti waa'ee nageenya yeroo ammaa Afrikaa keessatti mul'achaa jiruu fi waa'ee COVID-19 rakkina akka ta'e yaaddoo biyyatti argichi akka ka'e kaasanii dubbataniiru. Galmoo Daawiti gabaasa dabalata qaba.
Yaa'in hojiraa wachiiftootaa kan gamtaa Afrikaa inni 40ffaan har'a Finfinneetti jalqabee jira. Walga'ii kana dura bu'aan gamtaa Afrikaa Muusaa Faaqii hirmaattota walga'ichaaf haasaa baniinsaa taasisuun jalqabanii jiran. Dubbii isaanii keessatti dura bu'aa Muusaa Faaqii dhimma nageenyaa fi dhiibbaa weerarri vaayirasii koronaa fidarratti xiyyeeffatanii dubbatan.
La paix et la sécurité sont sérieusement menacées dans plusieurs de nos régions et au sein de certains états membres. Les menaces se dévoilent sous plusieurs visages. Conflits intra-étatiques, expansion du terrorisme meurtrier au Sahel, dans la Corne de l'Afrique, dans les régions des Grands Lacs en Afrique australe.
Akkas jedhu Muusaa Faaqii, rakkoon nageenyaa Afrikaa bakka hedduutti mul'ataa jira. Bakkaa bakkatti sadarkaa adda addaan mul'atu, kaan biyyootuma keessatti, kaan ammoo daangaa darbanii deemanis ni jiru. Rakkoowwan kun jeequmsa siyaasaa, fonqolcha mootummaa naannoo Saahil, jeequmsa gaanfaa fi kibba Afrikaa mul'atu kun hundu rakkoo dhabamuu bulchiinsa gaariiti jechuun himu. Akka Muusaa Faaqii jedhanitti rakkoon gama siyaasaa fi nageenyaan Afrikaa keessatti mul'ataa jiru kuni namoonni hedduun akka harka gargaarsaatti kufan taasisee jedhan. Itti fufanis weerarri koronaa erga mul'ateas qaala'insi jireenyaa dabaluu fi Afrikaanis dhiibbaa liqaa jalatti kufuu ifoomsan. Talaalliidhaan wal qabates kan duraarra dhiyeessi fooyya'aa jiraachuu himanii ta'us amma Afrikaa keessaa hammi talaalamuu qabu hin talaalamne jedhan. Jaarmaya mootummootaatti hojii gaggeessituun gamtaa diinagdee Afrikaa Veeraa Soongwees Afrikaatti jijjiiramni haala qilleensaa yakki gama intarneetiin raawwatamuu fi hanqinni bulchiinsa gaarii ittuu jeequmsaa fi ka'umsa ta'aa jiru jette.
The economic cost of managing the pandemic has been high. Debt to GDP has raised from 40% in 2014 to almost 70% as we speak.
Gatii weeraraa dhukkuba ittisuu amma baay'ee hammaachaa dhufeera. Garaagarummaan guddina dinagdee fi liqii gidduu jiru bara 2014 dhibbeentaa 40 irra kan ture gara dhibbeentaa 70tti guddateera. Bara 2014 biyyoonni dhiibbaa liqii jala turan 4dha. Amma garuu 17 gahaniiru. Guddinni dinagdee dhibbeentaa 3.9 irra jirus jijjiirama fiduu hin danda'u. Afrikaatti lakkoofsi namoota hanqina midhaan nyaataaf saaxilamanii dabalaa jira. Yeroo ammaas lammiilee Afrikaa 5 keessaa tokko osoo nyaatiin bulaa jira.
Soongoyeen dhiibbaa kana dandamachuuf mootummoolee fi qaamoleen dhuunfaa waliin hojjechuu qabu erga jetteen booda keessumaa qonna bona dandamatu babal'isuu, humnoota aduu fi qilleensaa irraa ifa argaman babal'isuu fi sochii maallaqaa fooyya'aa diriirsuun barbaachisaa ta'uu eerte. Dura bu'aan gamtaa Afrikaa Muusaa Faaqiis keessumaa fonqolcha mootummaa Afrikaatti madda jeequmsaa ta'aa jiruu fi rakkoon bulchiinsaa bakka bakkatti mul'atu ardicha maqaa yakkaa jira jedhan. Kanaafis gamtaan Afrikaa tarkaanfii malee fudhachuu dhabuu qeeqanii walga'ii ammaa irratti labsiin irra fooyya'aan akka miseensotaaf dhiyaatu dubbatanii jiru. Walga'iin hojii gaggeessitoota gamtaa Afrikaa 40ffaan boruus walga'ii cufaadhaan itti fufee oola. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Finfinneerra.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti lakkoobsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii, tiwiitarii, inistaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Qophiin keenya ittaanu qophii torbanii diree dimokiraasiiti. Biyya Itoophiyaa keessatti marii waliigalaa taasisuudhaaf karoorfamee jira. Mariin waliigalaa kun eenyuun fa'a hirmaachisuu qaba? Adeemsisaas immoo akkam ta'uu qaba? Waan jedhu irratti jaallanneen obbo Baayisaa Waaqwayyaa Waldiin marii taasifteetti gara marii kanaatti isin dabarsa.
Obbo Baayisaa Waaqwayyaa, diplomaatii United Nations yookaan tokkummaa mootummootaa duraanii fi ogeessa seeraa sadarkaa addunyaa, gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Mariin keenya har'aayi waa'ee marii guutuu biyyaa kan Itoophiyaa ilaalchisee ta'a Obbo Baayisaa. Mariin guutuu biyyaa jechuun maal jechuudha?
Marii guutuu biyyaa jechuun kun seenaa biyya keenyaa keessatti waan haaraa wanta ta'eeti. Akkana jedhanii dhiphaan gochuun isaa hin cima. Garuu gabaabumattimaa inni marii sabaaf sablammii gidduu, sabaaf mootummaa gidduu, mootummaaf mootummoota gidduu akkuma jirutti garuu dhukkuba sabaaf sablammii sana keessa jiru, biyyuma sana keessa kan jiru kan deebisnee wanta irratti ilaallee maaliif harka iddoo irra jiru kana akka irra jiru kanatti deemne, maaliif kan biraa ta'uu dadhabne kan jiru irratti dubbachuudhaa fi hunduma namaa wanta laaludha. Dogoggoraan garuu namni baay'een akka nagahutti waan mootummaa fi saba gidduutti, mootummaa fi dhaabbata siyaasaa, paartii siyaasaa fa'aa gidduutti wanta kun mufakkeessan yaa ta'u garuu hundi dogoggora. Kun mootummaa jiniiti kan mariin kun godhamu. Kun naashinaal daayaaloo jedhama. Neeshin wa guutuudha malee mootummaan. Mootummaan garuu keessa jira akka tokkootti. Akka kallattii tokkootti keessatti argama malee mootummaa jiniiti kun waan mootummaa jina haa taa'u.
Yaadi isaa kun eessaa madde?
Yaadi kun kan madde NGO irraati madde. Indiviijuwaalii baay'ee taasifamaa ture garuu walitti qabee kan budumtee sirriitti irratti hojjete Destiny Ethiopia kan jedhu beekamaadha. Kana dura Dr. Sanaari kan irratti qopheessanii kaanii turanii erga dhufanii booddee kanatti deebi'anii kan jalqabe sadii ta'anii memoraandum of understanding kan warra faramanii Destiny Ethiopia kanaa fi dhaabbilee poolitikaa siyaasaa warra ofiishaalii reejistarii ta'e miidhaa booddee jalatti jiranii fi Ministry of Peace ta'anii memoraandum of understanding already October 2020 waliin mallatteessan. Booddee dhaabbata shanitti dabalani nama wanta akka Jeforo kan jiru jira, Initiative for Change Commission kan jira, Center for Research Development yaasaaf maayilii saddeet ta'anii kan wanta kanarraa turre waggaa lama hojjechaa turan. Kun kan jalqabamee Waacaaluun iyyuu ajjeefamini. Utuu lolli nooltiin kun ka'in ture yaadni kun kan qophaa'aa ture mootummaan keessan ture wanta kanaa garuu objektiiviinsaa kan turkeessanii fixanii akka mootummaan ofiisaalii keessatti kanarratti hojjetuuf hojjetamaa ture.
Kan biraayi namoonni tokko tokko akka jedhanitti paartiileen tokko tokko itti hirmaachuu qabu warri kaan immoo itti hirmaachuu hin qabanii wanta akkasii jedhama. Eenyu kan irratti hirmaachuu danda'u?
Kuni naashinaal diyaaloogii kana yommuu sosiin isaa jalqabee ajeendaan isaa bahee maal hojjetama kan jedhu maqaan kennameeti maayin jedhama. Abrogeeshiniin isaa Malta Isteet Holder Inishiyeetii for Naashinaal Diyaaloog jechuudha maayin. Maayinni inishiyeetii Malta Isteet Holder kana keessatti lammiin Itoophiyaa lammii keessa qooda ture irra jirre jiru. Kun waa'ee waan darbe irratti. Dubbannee qaawwa darba waggaa 2020 keessatti qaawwa sana jira identifaayi goonee qaawwa sana guutuu wanta ta'eef namni keessaa kun namni baay'een dogoggoraan garuu amma warri teroristii jiranii paarlamaan faa identifaayi isaan kun irraa teessan galanii loltuun faa teessan galanii wanta akka jiru dhimmiitti kun. Kun dhuguma warra poolitikaa roongilii xantan tokko jedhamanii kana miti yaadnaas na adda adda. Kuni warra paartii murtaa'aa ta'an. Naashinaal daaluu gaafa hormaatisaa booda irratti haa ta'uu dandeenya akka inni maal akka durata demu garu namni ke atin argamu ndende ni buda abannis namni kan kana ke tabu ka tera ka inde burenda wa amma commissioner ni pretamani pretamu no ma problema sa commissioner nu kuni kitam ni tikani yuro shwa ta ka dan akka formal secretary ago ni ko ko um unlike warma mutta bodi power office ani implementi bodi ti ka ko commissioner commissioner nu kuni akka secretary ta ni bu experts of Uttaramal they will identify will recognize writing that to badamu dandamu mali and that gera budat badamu yadamu baye tigira banda kabakenya ki mali bitboga dibasendama akase dikmi kunjirate mali ki sibido dandam mali ki itutya ka dipoko wather mali rakinda nobodi wagata anwaraka parantai va talian pa nishin state da ani bisana ma ngiri ka tetteni kan ka dia va ta tetteni kan ada ta tetteni kan kana ti kana fa ra ta ta ma ra kin ta ma ti ta mu kun ma di ko ki aiden ko ko mu da ta ni e ma di ti mo ka kenya ra kin ke ni ro ma da ma di ko mu nan ko ju ko ti an ma di ki na ga da ta ni ka ki wa ta ka ni ki ya dan ya da fa ni ne ya ni kun nan an gwar da ti afan mo ni kara saba dige saka ba dise ma angon tre ka ni ke mari kumbi mari di ta di goli saba da ta di ke ni ke wan bae di ra gara kun dra to ba ba sa te ten di ya wan ta ra identify go da ki kun o bi ko a di ma a di ta ni tan ke per to ta ku go di go ba ki la ni ke per to ni ko ni di ke ta u du wan ga ni ba ba ke ni ka ja mu dan da u alwato mabarra tita ke sabani kuma tita dan dawo experto ta kara kara di wa bai ga mara ma mali ki ala barra to ala ba kun kani every tipo de que mando tin kun mari di ta ke ta kar mo di ne ke ta mi ke ta ke ma ta ta tin baba ni mari ba kana ta idira wa na kana 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 commission kun wali ta ta ke di wa na experto tin ta bo di aka tin di ne mo di bai di experto ade commissioner nu kun waro ke ta ya jet secretary experto da ka wanta kana identify go mara ka ta identify go da mu ne ba kenya ti ta ke ti organization in international no national women law association in gira ke ta ti ya ta association in gira ga ta nyu ti ni or ga ti ya kana ka hun tun tu da ba ta ra ko da mari da ba ta ga ko mari di tu da ka sa ta ni ka ta bar ba one la ku ku ta ko ta dai wanta ka hun ma ti ti to hawa da ka bi du ti ta ke ta hun tu ma in station in gi hun tu ma rakkena sa ti de ti ru ba kan ta basket ka na ken na ku rakkena sa ni ko me ki ni ku rakkena ka na basket ka na ke sa hu ye tu expect expect ki ra expert ta ka na ka ta ba ka na wali ti ni ru ti rakkena ke ta na ka ti ye ye a ta ni ko ti bo da working dialogue go ta ka na ya ni da ru ti ka na
Odoftota keenya mariin kuni hin xurumuramne isaa irraa fe guyyaa borii itti deebina obbo Baayisaa Waaqayyaa hin galateeffanna.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti. Lakkoobsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Ordoftoota keenyaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aa kan guraan ala lamaa bara 2022 asirratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com nu ergaa. galgala kana nagfa gargal buya gari isnifata ujenna kopi stutoni kopi kana bakajirtanuti nagat sninjena nagat.